Радио 7 толқынында жаңалықтар.
Армысыздар, микрофон алдында Шынар Қалымбек қызы. Бүгінгі ақпаратта декларацияланбаған ақша алып өтпек болған азаматша ұсталды. Қалада 151 талапкер тест тапсырды. 2018 жылдың үздік кәсіпкері анықталады. Қорғас шекара отрядының жауапкершілігі аумағында орналасқан халықаралық шекара бойы ынтымақтастығында кедендік рәсімдеуден өтіп болғаннан кейін орталық аумағына қарай кірмекші болған 1981 жылы туған қазақстандық азаматша ұсталды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің баспасөз қызметінен хабарлады. Ол өзімен бірге декларацияланбаған 14 миллион теңгені алып өтпек болған. Тәркіленген ақша актіленіп Алтынкөл кеден бекетінің қызметкерлеріне тапсырылды. Дәл осындай жағдай 3 күн бұрын Алматы қаласының халықаралық әуежайында да болған еді. Алматы шекаралық бақылау отрядының шекара наряды Алматы-Ыстанбұл бағытымен ұшқалы тұрған әуе рейсінің жолаушыларын тексеру барысында 36 жастағы қазақстандықтан декларацияланбаған 13,000 ақш долларын тауып актілеп Жетісу кеден бекетінің қызметкерлеріне тапсырған болатын.
Жаңалықтар.
Қалада жалпы білім беретін орта мектептің 84 оқушысы ақылы ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырды. Тағы 67 жас тестілеуге қатысуға өтініш білдірген. Қаңтардағы ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысуға жарамсыз. Тестілеу құны 2242 теңге. Ал білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысу үшін оқуға түсушілер маусым айында өтетін ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыруы қажет. Сынақты тапсыру форматында өзгеріс жоқ. Айта кетейік, биылдан бастап жоғары оқу орнына ақылы негізде түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеуді жылына 4 рет тапсыруға болады. Осы арқылы балаларға эмоционалдық көңіл-күйлері дұрыс болып, психологиялық жүктемені азайтуға, қандай пәндерге дұрыс дайындалуы керек екенін білуге көмектесетінін айтады білім бөлімінің маманы Макия Әмірханова.
Жаңалықтар.
Өскеменде 2018 жылдың үздік кәсіпкерлері анықталады. Байқауда қала әкімдігі шағын бизнес өкілдері арасында өткізеді. Жеңімпазды таңдаудағы негізгі қағидалар жұмыстың тиімділігі мен қол жеткізілген экономикалық көрсеткіштер болып табылады. Қосымша бонус ретінде кәсіпкердің қайырымдылық акциялар мен әлеуметтік бағдарламаларға қатысуы болуы мүмкін. Сондай-ақ сауда, қызмет көрсету, құрылыс, халық үшін тауар өндіру саласындағы үздік кәсіпкерлер, үздік жас кәсіпкер және үздік кәсіпкер әйелдер үшін жеке номинациялар қарастырылған. Конкурсқа қатысуға өтінімдер шағын бизнес өкілдерінен 12 ақпанға дейін қабылданады. Осыдан кейін арнайы комиссия жеңімпаздарды жариялайды. Әзірге ақпараттар легі осындай.